our Bibles first. Ito sa the book of Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Kung nagamit ka og Bisaya nga Bible, Isaiah 40, kapitulo 40, versikulo 28 hangtod 31. I say amen kung nana tatanan diha. Amen? Sige. Verse 28, it says here, "Have you not known, have you not heard, the Lord is the everlasting God, the creator of the head of the ends of the earth. He does not faint or grow weary, and his understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Let's come before God in prayers. Lord, ang pasalamat mi Ginoo nga imong gidala dinhi karong kabuntagon, O God, aron sa pagpadayon, sa pagkat-on sa imong pulong, O Lord Jesus Christ, ug sa pagpaminaw sa imuhang mga ipangsulti kanamo, O Lord, ug ang imong mga ipangtudlo. Ginoo, among giampo, O Dios, nga ikaw magpabilin nga makigstorya sa matag-usa din hikaroon, O Lord God. O gamita ang imong pulong, O Lord God, aron kami mas mutubo pa o mas mulaon pa sa mong pagtuo diha kanimo, O God. Lord, we just pray, O Lord Jesus Christ, nga ikaw magpabilin, O Lord God, o ilumen sa tagsa-tagsa, kasing-kasing, o huna-huna, Lord. Ablihi ang among mga mata sa kamatuoran, Ginoo, nga ikaw, Dios, o walay sama kanimo, O God. And Lord, we thank you, Lord Jesus Christ, because we know that, Lord, naay mi mga tagsa-tagsa nga pagsuway nga giagian karon. But Lord, we just pray that pinaagi nining imong pulong, O Dios, makabaton mi, O Lord God, og encouragement, pagkadasig, O God, sa pagpadayon, aron kami makapadayon sa paglakaw diya sa imong presensya. And let your name be exalted and be glorified. And we pray that also, Lord, may you continue to anoint every word that would come out sa kong baba, O God. And also, Lord God, among giampo nga munaog ni sa matag kasing-kasing karong kabuntagon. We thank you and we praise you in Jesus' name we pray. Amen. Now, akong ang title ni ining wali karong kabuntagon is Wisdom When We Faint, or so kung binisaya pa, Kaalam Taliwa sa Pagkaluya. Okay. So, medyo different ang translation. But by the way, yung nanagin ang Bisaya o English, not all the time same, but what actually what I meant of wisdom when we faint is kaalam taliwa sa pagkaluya. Now, ako, mga igsoon, I could still remember during my childhood days, nga ako rang buhaton is playing all kinds of Filipino games that involves running. Sige, radyo kong dagan-dagan, morgin na akong itinerary tibuok adlaw. No? Every time nga ka nang, siguro mahuman ko sa skwila or kung walay klase, kung mamatay ni kabuntag, akong gihuna-hunaan na nga time, ganahan ko magdagandagan karong adlaw. And if you're going to ask me what unsay mga pangduwa-duwaon ako, anything nga involved sa mga duwa, not the same sa mga duwa karon sa mga bata nga nagsigin lang atubang sa tablet or sa cellphone, na nalang diha nag-concentrate. But in my generation, I think makarelate po dani katong mga mas naguna pod namo, no nga ang duwa gid sa una, grabe kalingaw. Okay? And we used to play and run like never before. Nung daggan gid kong daggan, hala. I don't know kung nagtubo direct probinsya, but ako magulian mo ko sa una og Bohol. Kasuway ko nang magpa slide bitaw sa bukid na gamiton palwa kanang sa lubi. Kasuway jud ko na mga igsuon no nga adto jud ko na tunong stay sa baka nga. Aw kabaw nga pwede pang prisko. Paguli na ko sa balay, perting kusi ni mama sa kuha, kay gitagbog ligo, kay perting ginahong bahua. Now, a lot of things, lingaw kayo ang kinabuhi sa bata because all we think is just playing and playing and playing, that's it. No, watay hunahunaong lain kung Lord, hindi tatang kinabuhi. And if you notice, no, that as we grow up, no, or we grow older, our strength changes and our daily battle gets intense. Now, if you notice that, life gets more serious and difficult to deal with, and we can't deal it the way we used to do it, no? Kung sa una, dagandagan lang, ang problema na to, ginuhon na, kung magdakop-dakop, nga di ta madakpan. Diba? But right now, with the different circumstances nga itong giagian sa kinabuhi, we cannot say that way. Unsaon man ina ko pag-ikyas. Because not all the time, nga, kung magatubang tao problema, ikyas sa pirmi itong huna-hunaon. Before ta mag-think first, how can we escape in that trouble, we pray first, Lord, how will I be able to overcome this? Unsay mong gitudlo nini sa koa? Now, okay, we can't deal it with the way we used to do it, and our preferences and most especially our strength changes in all aspects. Kung magatubang tag problema. Emotionally, physically, mentally. And I thought before as a kid, no nga, life when we grow old is much easier because I saw my father and my father's friends, nga tiyan, it gets bigger. Okay? Dagko silag mga tiyan. Okay? Si Papa Banggood na ko, no, kanang abogado, so kung kaibaw na mo abogado, di man na magsigi og lakaw, di magjogging kay busy. Kung wala nang laban, naasa yang opisina, naglingko, nagatubang og mga papeles, nagbasa, nagpirma, nagnotaryo. Ingon na ang kinabuhi niya. So, ang iyang ilang tawagan nila, kumpare ra magyapon na, I don't know anong kumpare, maski walay, no connection, but that is the term that they call each other, kumpare, kumpadre, or kumpare. No, as I would listen, say, I was telling myself, no, maybe they don't run a lot and they don't want to run a lot. Kuragi ka po yun naman siguro sa lagdagan, kay pwede namang dagkuwag tiyan. Or maybe, hayahay nga na gitsigurong kinabuhi. Akong thinking sa una, bata pa ko, hayahay nga naman gitsigurong kinabuhi. Kaya magsigi kong tanaw, no, si Papa, di man nung kayo dagkuwag tiyan. Pero ang iyang mga kauban sa mga abogado, nga akong mga ninong, grabe gid ka dagkuwag tiyan. Sige na gitsiguro niya sa lingkod, hayahay gitsiguro kayo ni. So, I was telling myself, maybe they don't run a lot and they don't want to run a lot. And I tried listening to their conversations. Naminaw ko sa panagsuriaan na eh. But I don't get the thought why they would say work is hard, work is tiring. I even recall, my ninong once said, matay pre kapuya bitaw aning mangwarta. Natinga ko. Young as I am, no, natinga ko maayo. And like, what in the world he would say kapuy mangwarta when kwarta is just easy to find, I thought. Mao na akong pagtuo before. Now, is there really no joy in doing it so? Wala ba'y kalipay sa pagpangitag kwarta? Anong ingon-ani man lang gipang problems? I don't get it really why they would say kapuy ingon-ani pre, kapuy ingon-ani, kapuy ingon-ana. And everyone in the circle, kaninga time, no, nag-circle sa nag-istoryanay sila. In the middle of their conversation, I cut my other ninong. Nisapaw ko sa iyong istorya. Hingin ko nga, ninong, sige rin kagdagan di bukadlaw, kaya ngayon kakapoy man. So kita silang tanan, kisa kaseryoso silang istorya. Now, of course, they understand my question, kaya ako bata man ko, pwede nilang pangatawa. And my ninong said, you'll not understand it today, dong, but someday you'll get to see and experience tanang kakapoy, tanang kabalaka, nga naa aning kinabuhia. And they were serious again sa ilang inistoryaan na. Now, as I reached my 20s and still now on my 20s, guys, wala pa ko nag-30, basing nagtuo lang, mabunguto na ako, 30 kape na masigurong bataa. Or ning tawhana na. No, I'm not yet. I'm still 28 for your information. Ako na lang nangikuan akong edad kay dagang kay magtuo. Abi bito na ako, 35 na kabay. Abi bito na. Pili pa po down. I'm still 28. No. I'm still young. So indeed, everything went differently. No, katong pagka abot na ko aning idara na, we get to have a job, no, and a salary as well. Nani sweldo, nani trabaho. And we will work 20 to 25 working days. We only have 2 rest days per week. And a 15 days vacation leave plus 15 days sick leave. Kana kung magkasakit lang ka, makasick leave ka. We get to have we work to eat and sleep, and we work to eat and sleep again. Life is a cycle. It's a boring cycle, and now I know that the kapoy this and that nga linya sa ako ang ninong was definitely true. No? Well, we're only talking of the everyday struggle ng mga routines na to. Kapag sayog pangon, kay mo trabaho, kapag wato na po sa trabaho, magduka pa. But you know, with all this, no, wala pa'y labot ang mga trials o difficulties nga atong giagian every now and then. Okay, indeed, life has every stresses and problems to offer. Sin has brought all of these right now and we are trying to fill in everything by ourselves and ending up so empty. Now, we end up this way tungod kay we are not designed to be away and independent from God. No, wala kita gibuhat sa Ginoo aron ma-independent ta sa iyaha. But we are designed to be fully 100% connected, interdependent with one another. This is the reason why nganong mag-fellowship ta. This is the reason why nganong nay Bible studies. This is the reason why nganong ato tong ipangtugot tong mga different ministries. Kay in every age, in every person, in every time nga, for example, maabot na kaning idara, lain-lain tagipang agian nga problema. We are interconnected with one another, therefore we need one another's encouragement. And at the same time, we need to be centrally dependent on the ever-glorious God. Ako tong usbon. We need to be centrally dependent on the ever-glorious God. Dili ka mabuhi kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Or kung siguro man, wala pa kaya kaila sa Ginoo karon nga naa ka dinhi ni join sa imong fellowship ug nagtuo ka nga mabuhi ra kasi imong kaugalingon apart from God. Let me tell you this straight to the point. Walay katagbawan gawas diha sa Ginoo. Ang katagbawan sa tao naa lamang sa Ginoo. Kung naay mong katagbawan karon sa imong pamilya, naay mong katagbawan karon sa imong trabaho, sa kwarta, kung unsay naani mo karon ning kalibutan na, let me tell you this straight to the point, brothers and sisters, kining kalibutan na di na sa madugay mahanaw ra. And what will remain sa atoa when everything will pass away, it's our relationship with God. When we die, what are we gonna bring? Are we madala ba nato tanan natong paningkamutan ning kalibutan na? No. Kaya ba kung sa edad uni mo? Murang kalag, mga tubang kang atos Ginoo. Kung nakaila ka sa Ginoo, kung nakaila kang Hesus Kristo, well, definitely, pasudlon ka niya. Welcome ka sa iyang kingdom. But let me tell you this also, brothers and sisters, that you maybe did not know the Lord yet right now. Kung ikaw wa ka nakaila sa Ginoo, og mawala ka ning kalibutan na, o sa ragi padulngan, imperno. Dili ko mo duha-duha og sulti niya na because gibutang na sa pulong sa Ginoo. Pero naapoy hope. Because ang atong hope si Hesus Kristo nga may napakamatay. That's the reason why Jesus Christ died on our behalf. Because for one, dili nato kayang bayaran ang tanan natong sala. Dili nato kayang bayaran tanan natong sala. And we cannot do it on our own. Siguro maski pagkita pa'y magpalansang diya sa cross, kapila pa na balik-balikon o lansang imong kagalingon dinha sa cross, it will never be enough. But why is it more than enough for Jesus Christ? Because for one, si Jesus Christ, iyang gitagbaw ang kalagot o ang kapungot sa Ginoo ngadto sa cross. He lived a perfect life and we did not do it. And we cannot do it and we failed in that area already. And that's the reason why Jesus Christ has to go down nining kalibutan na aron pakamatyan ta. Dili ta angayan. Again, brothers and sisters, basig nakalimot na mo, ningon mo angayan mong naamo din ni karon sa church, kitang tanan diri maski ako nga nagwali. Dili ta angayan mo dawat sa gasa nga gihatag sa Ginoo, apan iyan ang gihatag freely sa atoa. And remember that. Again, we are centrally and we need to be centrally dependent on the ever-glorious God and through His Son, Jesus Christ, who died on the cross on our behalf. Now, the question is, do we really find our lives at the very center of God's care? In tough times, where do we hold? Asa man ta mo gunit taliwa sa mga problema? Okay. Now, sa mga verses nga atong gi-quote above, ang ang Isaiah chapter 40 verses 28 to 31, adunay tulo ka prinsipyo nga pwede natong ma-apply sa tong kinabuhi so that we will be able to grow more in the Lord as we face every struggle and trial in this life. Now first, una is there is wisdom in knowing God na ay kaalam sa pag-ila diha sa Ginoo. Ikaduha, there is strength in God. Adunay kusog, tumang kusog, walay kinutubang kusog nga ihatag ang Dios dinhi sa tuwa. Ang ikatulo, there is growth in wisdom and strength when reliance is placed in God. No? Una, let's go first. There is wisdom in knowing God. On verse 28, tingon diri, have you not known, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint nor or grow weary. His understanding is unsearchable. Now, siguro, have you tried walking and reaching the top of the mountain? Siguro, katong mga nakasuwag po yung sa probinsya, I know you have tried, no, nga naglakaw pa doon sa bungtod. And when you are on the top of it, you know, unsa kadako ang lugar. Your view and your horizon of the place is very wide and it feels so limitless. Ang nakamakaibaw, dako man ay kaning kalibutan. Now, the clouds are beautiful and at different forms and shapes. Now, upon discovering these things, we realize that someone is behind all these. We can find indeed wisdom on the massiveness of our God in creation. Nagituyo na sa Ginoo og buhat ang tanan aron motudlo na balik ngadto sa iya. Ningon diri sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God and the sky above proclaims his handiwork. No? We can find wisdom and know God through his word. Again ha, we can find wisdom and know God through his word. His words are reliable and perfect. Thus, we can depend on His living words. Ang pangutana, brothers and sisters, padayon batang namalandong sa pulong sa Ginoo hantod karon? Or are we just, you know, ato na lang makadungog ta sa pulong sa Ginoo kung naata dire sa church every Sunday? Igo na lang bang ingunana ang atong kinabuhi, mga igsoon? I hope not. I hope and pray nga mapadayon nun ta nga nagmalandong sa pulong sa Ginoo. I hope and pray nga mapadayon nun ta no nga nag-apply pod sa pulong sa Ginoo. Dili lang kay maminaw, kundi buhaton kung unsay gisulti sa Ginoo at the same time. Now, His word is still relevant until today. No, tinuod gyapon niya ang pulong kung unsay ang gisulti sa unang panahon pa. Pila na ni katuig ning Bible, tinuod gyapon ni siya hangtod karon sa atong panahon. Walay na usab. No? These verses were written 1,000 years ago and imagine its relevance and aliveness hangtod karon. When you come to God and desire to know Him more, you are in a good position. Because, for one, He never lacks wisdom and power. Okay? Wala magkulang ang Ginoo sa kaalam o gahom. Kung naa kaniya ang aposisyon nga nagpadayon gyapon ka sa pagpangayo sa pulong sa Ginoo, sa pagsabot sa iyang pulong, gahunger ka, pirmi kang gutomon, pirmi kang uhaon sa iyang pulong, sa iyang pulong, brothers and sisters, you are in a good position. He continues to guide, teach, reprove, correct, and encourage us. And the question is, do we still run to God and desire for more of Him until now? Sa katong mga nagpadayon gihapon, praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga nagpadayon ka. Sa mga igsoon nga nagkaluya or naluya na, wa nagig abli-abli sa Biblia. Brothers and sisters, open it once again. Sayang kaayo, naana na nimo diha, naa diha ang tanang gems o jewels o tanang gold and silver nga dili may kumpara sa tanang gold o silver, gems and jewels nga gipasabot nining kalibutan na. Let's continue to go back on the Word of God. Padayon ta nga mubalik diha sa pulong sa Ginoo. Walihi imong kaugalingon, matag karon og unya every single day, every minute of your life sa pulong sa Ginoo. That should be the life of a Christian. Dili lang kay maminaw lang sa wali kada Domingo na iniguman mo, gawas diri, what na? balik ra gihapon sa kinabuhi nga imong naandan. No? That should not be the case. Kung ikaw Kristohanon ka, ang imong handumon permi is ang pagtubo gidiha sa Ginoo. Kung ikaw Kristohanon ka, ang imong kinabuhi nagasentro diha sa Ginoo. Pero kung ikaw ato na yung butangan o black and white, kay karon man ko daghan kayo og gray areas kuno ang Kristohanon nga kinabuhi. That should not be the case. No? That should not be the case. Kay for one, brothers and sisters, gitawag ta sa Ginoo aron matawag tang lahi sa kalibutan. Dili iya sa kalibutan. Moingon ta Kristohanon ko. Brad, Kristohanon man ko, Brad. Pero sige gihapon kasi mong bisyo. Kristohanon man ko, Brad. Pero mong kinabuhi sa gawas, inigawas sa simbahan, di gyud mapurma. Let me tell you this straight to the point and be very frank and straight, prangkahan na itag storya. Kung ang imong kinabuhi, no, ningon kang Kristohanon ka, pero inigabot sa gawas, lahi ka, di ka Kristohanon in the first place. Okay? Di ka Kristohanon in the first place. Why? Because ang Kristohanon nakadawat sa maayong balita. Ang iyang kinabuhi nagsentro sa Ginoo. Kana pa ba nga gipakamatyan dai ko ni Jesus Christ, gidawat na nako karon si Jesus Christ, wala na burden sa akong kinabuhi nga magbuhat pag maayo. Kaya aron mahimo ko nga maluwas ko, pero magbuhat kog maayo kay tungod giluwas ko sa Ginoo. Kung ingon na imong thinking, malipayon ka kay tungod giluwas ka sa Ginoo, imo pagkamalipayon di na magpabilin diri sud sa church lang. Magpabilin na sa sunod adlaw, Lunes hangtod Sabado. Makita na sa imong kinabuhi ang ubang tao tuod ta may tamayon ka kay tungod Kristohanon ka, pero di nila madenay ang imong kalipay nga naa diha sa Ginoo. Pero kung ang imo hagiapong kinabuhi, mayon ka, o malipayon man ko diri Brad, pero nigawas dito sa amara pagkas kalibutan, sige ra kag yaw-yaw, wa kay nabuhat. Put a doubt on yourself. Duha-duhai, kaduha-duhai ang imong kaugalingon ug ang imong nahibaw-an. Tinuod baka ko nga Kristohanon? Kay kung tinuod anay ka nga Kristohanon, mohunong ka sige reklamo eh. Kung tinuod ka nga Kristohanon, siguro man, kung di mahunong ang pagreklamo, magkagamay imong pagreklamo. Why? Kitungod makasabot ka nga ang kanang sirkumstansyang imong nasugatan karon, gihatag na sa Ginoo aron tudluan ka. Unsa pa may lain? Ang imong mga bisyo karon nga imong gigunitan gihapon, ang imong mga concerns nga imong gihapon gihimong Ginoo more than God himself. Imong mga kabalakan ining kinabuhia, mao gihapon imong gisimba more than God himself. Brothers and sisters in the Lord, dili na mao ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Prangkahan na ilang pagkastorya. Kung ingon ana gyapon nimong gidada, reklamo man Mondays to Saturdays simba, praising kunuhay sa Ginoo every Sundays, let me be straight to the point, di ka Kristohanon. Because ang kinabuhi sa Kristohanon, nag-increase ang pagpasalamat sa Ginoo taliwa sa mga problema. Ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, nagpabilin nga nagsalig diha sa Ginoo. And that's our problem today, Christians. Why? Wala na'y distinction ang mga Kristohanon sa kalibutan. Guol king pamalandungon. But brothers and sisters in the Lord, gipakamatyan ta sa Ginoo. Iyatang gibayaran nga to sa cross, aron malahi ta, makitaan sa kalibutan, lahi man ni siyang tawhana na. Giunsa na itong tamay-tamay, di manggihapon madutlan. Magkatawa, manggihapon, magpasalamat, manggihapon sa Ginoo ug samot. All the more man hinuon, magmugunit diya sa Ginoo. Tintuod man mga igsuon, kunay mga kapakyasan, gihapon ta sa nining kinabuhia, we've still fail. Tinuod na. Pero I hope and pray di ta magpabilin nga naara gihapon anang dapita. I hope and pray, brothers and sisters in the Lord, nga when failure, mistakes, and all these things nga nagbabag sa ato ang muduol sa Ginoo, I hope and pray dili ni mamahimong rason kanunay nga di ta muduol sa Ginoo. Remember, nag-mention diri ganiha si ang atong praise and worship leader, Lord, you've torn the veil. Iyahan ang gihawa. Iyan ang kumbaga gikuha sa tuwa ang babag, ang sala. So kung usa may buhaton day nato every time makasala ta diya sa Ginoo. Brothers and sisters, balik-balik ko nina kog storya hagi, balik-balik na ni pastor. Maghinulsol ta kanunay. Dapat ang ato ang kinabuhi, lifestyle nato appeal ang paghinulsol. Ha? Dili lang kay katong time nga ani dawat na bitaw ko ni Kristo, di na ko kinahanglan maghinulsol eh. Di na ko kinahanglan ako mag okay na akong kinabuhi, di na ko kinahanglan na ng paghinulsol, brother. No, you still need to repent every single time you sin before the Lord. Lord, pasaluha in taon ko Ginoo. Maluoy ka Dios o Dios nga sako ang ako nakasala gyapo ko sa imuha. Because every single day, brothers and sisters, we still sin before God and we need to repent. We need to repent on the Lord. And we need to continue to cling to God. Duol kita diya sa Ginoo. But this is not yet the end. Prangka lang ko ninyo para makamatata. But it doesn't mean this is the end. Today, kung nakadungog mo nini nga pulong sa Ginoo, this is your chance. Barug once again. Barug ta. Balik. Mga igsuon, atong ipakita sa kalibutan nga lahi ta nga naa na ta diha sa Ginoo. O atong i-display ang paghigugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Our wisdom can grow deeper when we see and experience Him more through His words, no? Mutubo kita diha sa Ginoo kung padayon ta nga namalandong sa pulong sa Ginoo. Ingon diri sa Psalm 147 verse 5, Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. Now, God's infinite wisdom can never be measured nor fully fathomed by a finite being like us. Ang wisdom kuno sa Ginoo, dili masukod ug dili matugkad sa susama nato. He is God and nothing in all creation can compare to who He is. Walay makakumpara sa kung kinsa ang Dios, and that is the reason why He is holy and He is set apart. Kung ingon ani ang klase nga Ginoo nga ang atong gialagaran o gisimba, brothers and sisters in the Lord, matingala gid ang kalibutan. Ang atong Dios makagagahom. Ang atong Dios walay sama niya. Ang atong Dios naghatag natog kusog every single time kung nanginahanglan ta o kung imo po siyang gitawag. But brothers and sisters, let's just continue good again nga muduol ta diha sa Ginoo. Remember, He is holy and He is set apart. Second point or second principle nga pwede na to ma-apply is there is strength in God. Verses 29 to 30, it says here, He gives power to the faint and to whom who has no might, He increases strength. Even youth shall faint and be weary and young men shall fall exhausted. Now no matter how we think, no nga, how strong we are and self-sufficient, all of the struggles and trials in this life will make us fall totally exhausted and very done with our strength. Kung nagtuo ka nga kusog, kusga na kay kasi mong kagalingon, naghinalig na kasi mong kagalingon, one day will come, tanan-tanan nimo nga imong gibit-bit karon that you think of yourself nga ikaw na lang makagagahom sa tanan. One day, guys, so you pun ra na nining kinabuhiya. There is no stronghold in self-sufficiency. Walay kalig-on diha sa self-sufficiency. When we rely on our own strengths, it will surely fail us. There is a huge difference when we shift our focus of our sufficiency in the Lord. Naay difference. Now take a look, Isaiah chapter 40 verses 21 to 26. Ang mga nag-unang verses nini, ningon diri, do you not know, do you not hear, has it not been told you from the beginning, have you not understand from the foundations of the earth? It is he who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers. who stretches out the heavens like a curtain and spreads them like a tent to dwell in, who brings princes to nothing and makes the rulers of the earth as emptiness. Scarcely are they planted, scarcely sown, scarcely has their stem taken root in the earth when he blows on them and they wither and the tempest carries them off like stubble. To whom then will you compare me that I should be like him, says the Holy One. Lift up your eyes on high and see who created these. He who brings out their host by number, calling them all by name, by the greatness of his might, and because he is strong in power, not one is missing. Unsa may gipasabot nining nga verses? Gipakita dinhi nga sovereign ang Ginoo, in control gyud ang Ginoo sa tanang situation, circumstances sa imong kinabuhi. Laliman ka, not one is missing. Lift up your eyes on high and see who created these. The reason why, brothers and sisters, usahay no, kinahanglan ta mo gawas sa balay, kung na problema na ka, huot na kayong pamatis mong, sa imong dughan, na usa nga advice si John Piper, nga ako gining gisunod from time to time, every time nga di na ako murag bugat na kay para na ako, murag huot na kay para na ako ang balay, I go out. Inigawas na ko, hangad gid ko na diretso sa kalangitan. Ako nang tan-aon unsay porma sa mga clouds, unsa kanindot ang color sa panganod, or kung sa gabi iman unsa kanindot ang bituon, kung makakita patag bituon nining sudara. Or maybe sa kung kabunta sa buntag kamo gawas, look at all the creation. Kinsay responsible ni ana? Let me tell you, brothers and sisters, kung natay ngunana ng attitude no nga, every time naata sa taliwa sa mga struggles and muduol gita diya sa Ginoo, you know, things nga atong giagian right now will be much lighter than we think. Kung muhangad ka diha sa kalangitan, makit-an nimo ang creation, Lord, I'm so small apart from you. Gamay giday kay ko, Lord. Pero dako ka nga Dios nga in control sa tanan, ikay responsible nganong ang kahoy nagtubo gihapon, Lord. Ikay responsible nganong kanang mga langgama, Lord, naglupad-lupad gihapon na. Ikay responsible, Lord, nganong kaning akong yuta nga gitumban intact gihapon, Lord. Ikay responsible, Ginoo, nga nganong naginhawa gihapon ko. Ikay responsible, Ginoo, nganong naa gihapon ko giginhawa nga oxygen nga kaning kalibutan na wa gid ni buto. Buto na unaon, brothers and sisters, kung namo magbutang mo ng oxygen bitaw ka na nas tanki, dagguti na mo buto na. But grabe ang wisdom sa Ginoo nga maayong pagkabalansin niya ang oxygen nga di mo buto ang kalibutan. Naa siya gibutang lain nga mga chemicals niyang kalibutan na aron dili mo buto ang kalibutan. Kikita nang inahanglan matag oxygen. Di ba ta ma-amaze niya na? Hindi, there is, again, akong ibalik ka, may naagi wisdom diha sa Ginoo. Sa mga pulong at the same time sa creation. And every time may problema ko, brothers and sisters, mugawas gyud ko, magtutok ko usahay ko sa kakahoy. Akong pamalandungan giunsa na pag-sustain sa Ginoo. And I don't have any other reason not to go back sa iyang pulong. After ko magtutok sa creation, Lord, ako doon yung pangitaon, asa man isa mo ang pulong, gasulti, ngayon ani, ingunana. If kanang makita ko kanang kahoy, I'll go back to John 15. Kung makakita ko sa panganod, I'll go back to Psalms 19. Again, asa man ta mangita og kusog diha sa Ginoo sa iyang mga pulong. Balik kita sa pulong sa Ginoo. Very basic, yet very foundational, pulong sa Ginoo. Mao nay ato ang pundasyon, wa nay lain pa. God is responsible in every event and He is sovereign over all. We gain more strength, we gain more might and power to overcome sin, darkness, and Satan by fixing our eyes on the Lord. Wa nay lain pa. To help us grow in Christ, again and again, allow me to mention that His words are a reliable foundation. Masaligan nga pundasyon ang pulong sa Ginoo. Third point, There is growth in wisdom and strength when reliance is placed in God. Verse 31, it says, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Now, we experience testings, stormy testings in life, but there is a purpose to it. Okay? Our circumstances will exercise our spiritual muscles, and it exercises our faith and our perspective of who He is. Ang ato ko ng mga pagsuway, mu-allow na sa ato ang ma-exercise ang atong spiritual muscle. Dili ni kaning muscle ang ato makitaan lang diri sa itong bukton. But deep inside us, ang atong pagtuo diha sa Ginoo. It exercises our faith, ma-exercise ang atong pagtuo, and our perspective. Ang atong panglantaw diha sa Ginoo kung kinsa siya taliwa nining mga problema. Now let's focus katong sa eagle, no? Did you know that an eagle can fly through and soar the highest even in the midst of a strong typhoon? Kibaw ba mo ana mga igsoon? Nga kung naay bagyo, ang kanang eagle musugod na na sa glupad. Kibaw kung sa buhaton na niya? I don't know, nakita ba tatanan diri kagila? Ang tawagan na sa Bohol sa una, banog. Makita dyan ko ana, grabe naka dako, nakasuway man ko na labukan jud ko ana, kay nagbitbit ko og piso, gisikog dagan-dagan sa kabasakan. Kay gipang dakop to na ko mga piso namo ba. So kay kani ding banog or kaning ang kaning eagle mugaon man sa dinhi siya og kanang piso. So may gid kay ako nagbitbit ko sa piso, may gid niyang pagka labnot sa piso diri sa akong kamot. Pero naapil niya og kanang wala nagunitan man nagunit pa ko sa piso kay nakugang ko sa nahitabo ba. Pero naka-respond din ko akong igunitan. So, kaya iya beto kong gituhik. Gituhik ko niya diri nga napahak sa una kadali akong diri. Sa kaning akong alimpo dapit. Kakakusgan man di aning agila. Then ang ilahang, kana beto ang ilahang pako. Grabe ka, sakit kung maigo kas naong malabukan ka. Now, ang agila ko no, panahon sa bagyo, mangita man na sila og safe place. Pero unsa may buhaton sa usa ka agila? Kung na kay bawa nga agila nga naa diha ang bagyo nga part, ang buhaton na ng agila musugod na sa glupad. Ang gipasabot aning mount up, no? They shall mount up. Sorry, asa to? They shall mount up with wings like eagles. Ang pasabot ana is igor na yang ibukhad, kapal lang kausa, pangitaon na niya gasa ang current sa hangin. So kung nagpadung ang hangin diri, iyan ang sugaton. Kaya ba man ang concept sa aeroplano? Ingunana man. Nga kung asa gani ang hangin, iyan ang sugaton para makalupad siya. Na maski pag kusog lang yung kanyang hangin, ang kanang agila, gapadayon na siya saka, pero gaana rin na iyahang pako. Control kay niya ang situation. Hantong makaabot siya sa pinakaibabaw, no, pinakaibabaw na mas malapas na siya sa bagyo, makita na niya ang bagyo sa ubos. Inigtanaw po niya nga ito sa unahan, makita na niya as ang safe nga lugar na. So ang buhaton na itong agila, adto siya mulupad atong lapita. An eagle will spread its wings and will mount up to the highest until it reaches the very top. And after reaching the top, the eagle can now find where it should be heading. A clear direction and a far more beautiful perspective. Kita mga igsoon, gidescribe sa pulong sa Ginoo nga kung kita musalig ta diha sa Ginoo, sama ta sa usa ka agila. Di na ta magkapakapa. Ato na lang ningi, Lord, ikay bahala. Every side, front and back, God is with you. In all the troubles that you are going through in life. And you will be like the eagle, mounting up its wings. Tuod man shaky kay na padung sa ibabaw. Di ba kung ang aeroplano, I don't know kung nakasakay ba tanan ng aeroplano. Kung in-take off na niya, panahon sa bagyo, grabe ginakauyog. Na magtuo ka mo, ano naman siguro yung last Lord. So, ang kanang aeroplano, grabe na siya kauyog, mustruggle gina padung sa taas. Hantod maabot na siya ng specific nga feet, 35,000 feet, mao magina usual nga unsa na nga distance ang lupa ang unsa na ang distance sa aeroplano from Sibabaw gikan sa yuta. So 35,000 feet. Inigabot na niya sa 35,000 feet. Ang hangin diya, wa naman, kanang sana, linaw naman na nga part. But the struggle is there. Lisod, very crucial. Crucial kay dagang pwede mahitabo sa take-off. Ang kinabuhi na to, isip Kristohanon mga igsuon, ingunana, sad, uyog kayo. Uyog yung kayo kung natataliwa sa problema, makaluya. But then kung ang imong strength na sa Ginoo, surely you will reach the top. Ma-overcome nimo ang problema because God is there at the top with you. And God is the God who provides a clear direction and a far more beautiful perspective. Di gyud ka pasagdaan sa Ginoo. Diba ningon pagani ang Ginoo nga, kung ang kalibutan nun, nga amahan, ang earthly father, mo-provide yung kutob sa iyang ma-provide para sa iyang anak, ningon ang Ginoo, how much more ako? How much more ako diha sa inyo, ha? Kung mangayo ba ka sa Ginoo, kung ang bata ba kuno mangayo og paan imo ba da kuno hatagan og bato? Dili, di ba? And so how much more kung kita diha mo duol sa Ginoo, will he give us the snake? Hatagan ba tiniyag bitin ko nangayo ta sa blessing? He will really indeed bless us, but at the same time, there's also nanay importante sa diha nga ga-entail obedience. Dapat pud kita mga igsoon obedient pud ta diha sa Ginoo. Duha ra gid na disobedience curse or disobedience tunglo. Obedience panalangin. Moro gid na black and white again. Partial obedience is still disobedience, no? Partial obedience is still disobedience. So ang gikinahanglan sa Ginoo 100% nga obedience gikan sa tua. Now like an eagle we can soar high. Struggles may hit us to the core, but Christ will be the healer, sustainer, protector and comfort in this life's journey. Di na nato kalimtan mga igsoon. Like an eagle, ako masaw na usab. Like an eagle, we can soar high. Struggles may hit us to the core, but Christ Jesus will be the healer, sustainer, protector, and comfort in this life's journey. Gaksag na mga igsuon, Lord. Wa ko'y laing duulan, ikaw lang. Lord, diha lagi kumukupot nimo. Panahon sa mga kaluyahon, groan for more, Lord. Tabangi ko, restore my strength in you. Renew me, refresh me, revive me. Let's not stop sa pagduol diya sa Ginoo. Let's not stop asking the Lord to move in our lives. Because apart from God, wagi obedience may tabo. Kung ikaw-ikaw lang ang nagpamuhat, ikaw-ikaw lang ang nagatubang sa tanang problema nining kalibutan na, I'll tell you guys, kapuyon mong taman. I've tried that. Kapuy kong taman. Lord, kapuya na gyud. And then the Lord allowed me to realize I was bringing it all by myself. Mao na anak, kay ikaw mo ginagdala ra. Wa man ani mo gisalig sa ako, ah. And from there, I saw how self-sufficient I was and I repented. Lord, pasaylo ako. Self-sufficient kay ko. Wa ko nagsalig nimo. And just one statement, ang peace sa Ginoo sa ako ang nagdagayday. Nag-awas-awas. Because in one realization that you're gonna do in front of God, no, in one single statement, and He sees your heart that you are indeed repenting, God honors that kind of a heart. But kung ikaw proud kay ka, magtuman jud ka diha atubangan sa Ginoo, let me tell you this straight, God will oppose you. But He will use His opposition to humble us. mo ni purpose pud sa Ginoo. Pero once mo paubos pud kadiha gid sa Ginoo, God is much glorified in that, and God will honor your humility. Thus, God will never leave you in that circumstance. Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
Ang atong Ginoo makarelate sa ato ang mga giagian. Kung nagtuo makaroon, Lord, di naman siguro ka makarelate ani mga mga problema. Lord, king anong ingon ani naman ni?
No, God can relate to you.
Kaya nga no, tanan ni mong giagian karon, He also went through it.
Iya paganin ang ipakamat niyan sa cross so that you will be able to overcome it right now. God is the God of strength. God can relate sa inyo ha.
Ang ingon diri, let us then with confidence draw near. With full confidence, makaduol kita diya sa Ginoo, because for one, He died for us on the cross and He cleansed us already.
We now have this relationship with Him.
We can find strength and we can find comfort and refuge in His very presence.
Now let me close it with Romans chapter 8, verse 18. Ningo dere, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us.
Na ay naghuwat nga kahimayaan alang sa ato ang tanan mga igsuon.
All we need to do is to be faithful in God, continuously clinging, leaning upon the power of God through the empowering of the Holy Spirit in our lives. That is the role of the Holy Spirit. He continues to provide us the strength, the wisdom that we need every single time.
And indeed, sa pulong sa Ginoo, there is wisdom. And if we are fainting, kakuyapon na kadiya sa kakapoy sa problema.
Brothers and sisters in the Lord, let me encourage you once again. Go back to His Word. Go back to His Word.
So, before na ko i-close in prayer, na ko ipapaminaw ninyo nga song. And this song encouraged me so much. I kept on listening this from time to time. No? Ang title ani niya is, Still My Soul Be Still. No? Kay Keith and Christine Getty. Mark, pwede.
Let's meditate on through the song, no?
Still, my soul be still, and do not fear. The winds of change may rage tomorrow. God is at your side. No longer dread the fires of unexpected sorrow. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Spirit within me to rest in you alone. Still, my soul be still. Do not be moved by lesser lights and fleeting shadows, hold onto his ways with shield of faith against temptation's flaming arrows. God, you are my God. Shaken, Lord of peace, renew.